Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Rusiyada parlament seçkiləri niyə beynəlxalq aləmi qane eləmədi?
Şübhəsiz ki, bu artıq başqa bir ölkədir. Biz Sovet dövrünə qayıtmışıq. Bundan sonra nə prezident, nə də parlament əsas güc sahibi olacaq. Real güc Vahid Rusiya partiyasında olacaq.
Rusiyadakı seçki gələn il Azərbaycan seçkisi üçün model ola bilərmi? Problem jurnalistlə polis arasındadır. ATƏP-in təşkil elədiyi dəyirmi masa müzakirəsi.
Aprelin 20-sində redaksiyadan evə gedərkən öz maşınıma yaxınlaşanda 2 nəfər naməlum şəxs mənə baskı etmişdi. Sonradan mən müəyyənləşdirdim ki, onlardan biri polis əməkdaşıdır.
Hugo Chavez referendumu niyə uduzdu?
Felicito a mis adversarios.
Mən öz rəqiblərimi qələbə münasibətinə təbrik edirəm. Amma biz ancaq bugünkü döyüş ulduzduq.
Bizim gəldiyimiz ümumi nəticə budur ki, Rusiyadakı seçkilər ATƏT-in bir çox standartlarına cavab vermədi. Bunu Len Marker deyib, ATƏT-in parlament məclisinin sədri. Len Markerin izahı da maraqlıdır. O deyir ki, hökumətlə partiyanın birləşməyinin və hakimiyyəti zəbt etməyinin özü beynəlxalq öhdəliklərə və standartlara ziddir. Rusiyada nəticəsi əvvəlcədən bilinən seçkiləri hakimiyyətin Vahid Rusiya partiyası uddu. Rusiyada parlamentə deyirdilər ki, prezidentin rezin ştampı rolunu oynayır, indi faktiki seçkilərin özü bu rolu oynayır. Röşən Qəmbərova qulağı asaq.
Hakim partiyanın qalib gəlməsi proqnozlaşdırılan idi, amma bu dəfə Vahid Rusiya səslərin təxminən 3-də 2-sini qazandı. Bu isə ona imkan verəcək ki, konstitusiyaya dəyişiklik təşəbbüsü ilə çıxış eləsin. Belə dəyişikliklər Vladimir Putin üçün 3-cü dəfə prezident seçilmək imkanları aça bilər. İqtidar yönlü liberal demokrat bir də ədalətli Rusiya partiyaları ilə bir yerdə isə Vahid Rusiya 450 yerlik dumanın təxminən 85-90%-nə nəzarət eləyə biləcək. Belə görünür ki, Vladimir Putin ikinci prezidentlik dövrü bitəndən sonra da ölkənin siyasi həyatında əsas söz sahibi olaraq qalacaq. Siyasi şərhçilər hesab edirlər ki, o hətta prezident olmadan da ölkəni de-facto idarə eləyə bilər. Bəzi siyasətçilər deyirlər ki, prezidentin səlahiyyətləri bir çox ölkələrdəki kimi azaldıla bilər. Əsas səlahiyyətlər baş nazirə verilə bilər və Putin ölkəni baş nazir kimi idarə eləməyə başlaya bilər. Baş nazirin isə müddəti limiti yoxdur. Amma Putinin özü bu fərziyyəni rədd eləyib. Amma bir çox siyasətçilərin və analitiklərin fikrincə ən real ssenari odur ki, əsas güc mərkəzi Vahid Rusiya partiyasının rəhbərliyi olacaq və Putin ölkəni partiya aparatı vasitəsilə idarə eləyəcək. Necə ki, Sovet dövründə ölkəni Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi idarə eləyirdi. Bu ssenari reallaşsa, həm prezident, həm də baş nazir göstərişləri partiya rəhbərliyindən alacaqlar. Parlamentə düşməyən müxalifətçi Sağ Qüvvələr Birliyinin rəhbərlərindən olan Boris Nadejdin deyir ki, Rusiya bir partiyalı sistemə doğru gedir. Şübhəsiz ki, bu artıq başqa bir ölkədir. Biz Sovet dövrünə qayıtmışıq. Bundan sonra nə prezident, nə də parlament əsas güc sahibi olacaq. Real güc Vahid Rusiya partiyasında olacaq. Rusiyada televiziyalar Kremlin nəzarətindədir və seçki ərəfəsi onlar bütün qüvvələrini Putinin daxili və xarici siyasətinin təriflənməsinə sərf elədilər. Müxalifət haqqında isə qərb ölkələrinə casusluq eləyənlər obrazı yaradıldı. Hətta Putinin özü onların xarici səfirliklərdə çaqqal kimi süləndiyini dedi. Bundan başqa müxalifət seçicilərin qorxudulması və saxtakarlıq haqqında ittihamlarla çıxış elədi. Səslərin təxminən 10-da 1-ini qazanan kommunistlərin lideri Gennadi Zyuganov isə deyib ki, bu dəfəki seçki Sovet İttifaqı dağılandan bəri ən ədalətsiz seçki olub. Dövlət müəssisələrində işləyən bir çox seçicilər, o cümlədən müəllim və həkimlər narazılıq eləyiblər ki, müdürləri onlara göstəriş verib ki, Vahid Rusiya partiyasına səs versinlər. Qolos müşahidə qrupu isə iddia eləyir ki, hətta bəzi seçicilərə pul da verilib ki, hakim partiyanı dəstəkləsinlər. Avropa Birliyi deyib ki, seçki qabağı kampaniya vaxtı söz azadlığı pozulub və Rusiyanı çağırıb ki, seçki fırıldaqları ilə bağlı qanunsuzluqları araşdırsın. Avropa Şurasından və ATƏT-in Parlament Assambleyasından olan nümayəndə heyəti deyib ki, seçki ədalətli keçməyib və demokratik standartlara cavab vermir. ATƏT Parlament Assambleyasının üzvü Kimo Kilyunun mövqelərini belə izah eləyir. Problemin kökündə o dururdu ki, Rusiyadakı icra orqanları siyasətə elə müdaxilə eləyirdilər ki, bunun səsvermənin nəticələrinə təsir oldu və biz bunu mütləq nəzərə almalı olduq. Müxalifətçi Yabloka partiyası da parlamentə keçə bilməyib. Partiyanın sədri Grigori Yavlinski deyib ki, onlar seçkidə geniş miqyaslı saxtakarlıqlar olacağını gözləyirdilər, amma seçkiyə qatılmışdılar ki, hazır ki iqtidarın siyasətinə müxalif olduqlarını göstərsinlər.
Rusiyadakı dünənki seçkilərdən Röşən Qəmbərov danışdı. Bəs Rusiyadakı seçkilərə Azərbaycanda nə deyirlər? Bu maraqlı ola bilər, çünki Rusiyada seçkilər getdikcə Azərbaycandakı seçkilərə bənzəyir. Bunu müşahidəçilər deyir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Əvvəlcə görək, əvvəldə dediyimiz suala dinləyicilərimiz nə cavab verir? Azadlıq radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxartmışıq ki, Rusiyadakı seçkilərin Azərbaycana mümkün təsiri nə ola bilər? Bakıdan Fərhad Məmmədov yazır. Azərbaycan seçki texnologları üçün Rusiyadakı seçkilər gözəl əyani vəsait və ələ düşməz nümunədir. Növbəti seçkilərdə YAP və onun namizədlərinin 99% səs qazandığını eşitsəz, təəccüblənməyin. Bunu dinləyicimiz Fərhad Məmmədov yazır və əgər sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə görək, Azərbaycandakı müşahidəçilər, ekspertlər nə deyirlər? Azərbaycanda gələn seçkilərdir, bu seçkilərdə indiki Rusiya modeli tətbiq oluna bilərmi? Yoxsa Rusiyanın indi tətbiq elədiyi elə köhnə Azərbaycan modelidir? Ola bilər bu baxımdan Rusiya Azərbaycandan geridə gedir. Onlar milli lider ideyasına indi gəlib çıxıblar, ideologiyası prezidenti dəstəkləməkdən ibarət olan Vahid Rusiyada eyni ilə Yeni Azərbaycan partiyasını xatırladır. Azərbaycandakı reaksiyaları İlqar Rəsul öyrənib.
Rusiyada parlament seçkiləri artıq başa çatsa da, deyəsən onun nəticələrinə münasibət hələ bir müddət gündəmdə qalacaq. Prezident Vladimir Putinin Vahid Rusiya partiyasının seçkilərdə yüksək fərqlə qalib gəlməsi, Dumada qalan yerlərə isə qeyri-qərb yönümlü partiyaların sahib çıxması ilə nəticələnən proseslər region dövlətlərində, o cümlədən də Azərbaycanda yaxından izlənir. Bəzi siyasətçilər hətta bu seçkilərin 2008-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə də təsir edəcəyini deyirlər. Müxalifətdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli hesab eləyir ki, əvvəllər Rusiyada şəffaf seçkilər keçirilmişdi, amma indi Azərbaycan standartlarına uyğun seçki keçirilib. Beləliklə də Rusiyanın indiki iqtidarı bütün dünyaya öz hakimiyyətini qoruyub saxlamaq niyyətində olduğunu bəyan edib. Əli Kərimli deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya nümunəsi olmadan da qarşıdakı seçkilərdə öz bildiyini edəcək.
Əlbəttə ki, hələ Rusiyada belə saxta seçki keçirilməyəndə Azərbaycan hakimiyyəti bunu tətbiq edibsə, yoxlayıbsa, Rusiyada belə bir prezident yaranandan sonra onların daha çox imkan olacaq bu prezidentdən istifadə eləməyə.
Əli Kərimli düşünür ki, Rusiyadakı seçki prosesinin iki tərəfi var. Bu hadisə bir tərəfdən seçkiləri saxtalaşdırmaq istəyənlərin inamını artıracaq, digər tərəfdən isə dünya birliyini saxtakarlıqla daha təsirli mübarizəyə səfərbər edəcək. Əlbəttə ki, indidən Rusiyadakı seçkilərə tələsik qiymət verməyi məqbul saymayanlar da var. Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim İsayev deyir ki, Azərbaycan başqa ölkənin daxil işlərinə qarışmır. Ancaq hər bir ölkənin siyasi inkişafının öz xüsusiyyətləri var.
Azərbaycan müstəqil dövlətdir, inkişafının öz xüsusiyyətləri var və burada proseslər rəvan bir şəkildə gedir, müasir dünyanın inkişafı tərəflərinə uyğun olaraq.
Nazim İsayev deyir ki, Azərbaycanda müxalifətin az da olsa stabil elektoratı var. Onun fikrincə sadəcə müxalifətin özündə də yeniləşmə olmalıdır. Yeniləşmə məsələsində Nazim İsayevin fikirlərini bölüşənlər az deyil. Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri politoloq Eldar Namazov hesab edir ki, yeniləşmə təbii prosesdir və bunu dayandırmaq mümkün deyil. Cənab Namazov güman etmir ki, Rusiyadakı seçkilər digər ölkələr üçün də model ola bilər.
Gürcüstandakı seçkilər bəlkə Azərbaycan üçün model olacaq.
Bununla yanaşı, politolog Rusiyada və Azərbaycanda qərb yönümlü, demokratik siyasi qüvvələrə qarşı təziklər, repressiyalarla bağlı müəyyən mənada oxşar proseslər getdiyini deyir.
Rusiyada Azərbaycan nisbətən daha mülayim bir siyasət yürüdülür. Yəni, orada söhbət hansısa bir sərt repressiyalardan, demokratik qüvvələrə qarşı repressiyalardan getmir. Bu mənada Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət daha sərtdir.
Onu da deyim ki, bu məsələdə Eldar Namazovla eyni düşünən politologlar fikirlərini əsaslandırarkən diqqəti nəinki Bakıda, hətta bölgələrdə də mitinglərin keçirilməməsi, ölkədə jurnalistlərin həbsi, siyasi məhbus məsələsinə və s. yönəldirlər. Rusiyadakı seçkilər barədə söhbət etdiyim mütəxəssislərin əksəriyyəti Vladimir Putinin bu ölkədə reytinginin çox yüksək olmasını bildirir. Onlar deyir ki, Putin hakimiyyətə gələndə Rusiyanın ərazi bütövlüyünün pozulması təhlükəsi böyük idi. O bu təhlükəni aradan qaldıra bildi. Hazırda Rusiyada maaşlar Azərbaycandakından 2-3 dəfə çoxdur. Qiymətlər isə təqribən eynidir. Bu və digər üstünlüklər ona seçkini udmağa onsuz da kifayət edirdi. Ancaq yəqin ki, Vladimir Putini təkcə öz partiyası yox, həm də bütövlükdə Dumada hansı siyasi qüvvələrin təmsil olunması məsələsi də az düşündürməyib.
Rusiyada dünən keçirilmiş parlament seçkilərinə Azərbaycanda nə deyirlər? Bu cavabları İlqar Rəsul öyrənmişdi. Rusiya və Azərbaycandakı prosesləri çox vaxt onların kommunist keçmişinlə izah edirlər. Burada ola bilər həqiqət olsun. Çünki neft pulları gələn gündən günə varlanan, benzinin litri cəmi 28 sent olan Venezuelada prezident Chavez iqtisadiyyatı dövlət nəzarətinə götürmək istədi. Ancaq xalq referendumda buna yox dedi. Bu barədə az sonra. Kontekstdən sonra nələr işləyəcəksiniz?
İndi Azərbaycan futboluna imkanlı tanınan şəxslər vəsait buraxır. O buraxılan vəsait güləs olurulur. Başa düşürsünüz? Futbolçu desin ki, niyə iki müqavilə bağlayırsan məndən? Futbolçu müstəqil şəxsdir, özü müqavilə bağlayır, öz taleyin özəllidir, düzdür. Əgər bu belədirsə, onda futbolçu ilə bunu müqavilə bağlayanda məsələni qaldırmalıdır ki, mənlə niyə iki müqavilə bağlayırsınız?
Futbol və onun ətrafında baş verənləri Babək Bəkir araşdırıb. Onun xüsusi araşdırması kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam eləyir. Azərbaycanda polislə jurnalistlərin münasibətlərini yoluna qoymağa bu dəfə ATƏT qoşulub. ATƏT-in maliyyə dəstəyi ilə Bakıda keçirilən dəyərli masada o fikirdə səslənib ki, əslində polis yalnız icraçıdır. İcra eləməsə polis öz işində bir gün də qalmaz. Yəni problem bəlkə də polislə jurnalist arasında deyil. Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Aprelin 20-sində redaksiyadan evə gedərkən öz maşınıma yaxınlaşanda 2 nəfər naməlum şəxs mənə baskı etmişdi. Sonradan mən müəyyənləşdirdim ki, onlardan biri polis əməkdaşıdır, digəri isə Müdafiə Nazirinin əməkdaşıdır. Təəssüflər olsun ki, bugünə kimi, yəni istintaqda baxmayaraq ki, Cinayət Məcəlləsinin 132-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, amma heç bir yenilik yoxdur, heç bir irəliləyiş yoxdur. Ona görə də mən yalnız təəssüflənirəm və ümid edirəm ki,
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş şef redaktoru Üzeyir Cəfərov danışır ki, dövməsi ilə bağlı cinayət işi açılsa da, sonradan Daxil İşlər Nazirliyi açıqlama verib ki, jurnalist güya özü özünə xəsarət yetiribmiş. Amma jurnalistin özü də bu faktın gülünc olduğunu deyir. Ancaq polis deyir ki, onlar jurnalistləri döymürlər. Sadəcə, bəzən jurnalistlər öz peşələrini unudurlar, aksiya iştirakçısına çevrilib polisə müqavimət göstərlər. Bax onda da polis öz dəyənəyini işə salır.
Əgər mətbuat nümayəndəsi qanunsuz aksiyanın İştirakçılarına qoşulub onlarla birlikdə hərəkət edirsə və polisi müxtəlif alətlərdən daşqalaq eləməyə cəhd göstərirsə, ona qarşı müqavimət göstərirsə, istərsəniz adekvat cavab verən polis, polisin bir vurduğu zərbənin də biri jurnalistə dəyməlidir.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, bütün bu hallara baxmayaraq, onlar jurnalistlərlə münasibətləri daim yüksək səviyyədə saxlamağa çalışır. Amma Zahidov deyir ki, jurnalistlərdən də onların bir umacağı var. O da ictimai əsasi təmin edən, ictimai təhlükəsizliyi qoruyan Azərbaycan polisinin Azərbaycan jurnalisti tərəfindən də obyektiv işıqlandırılmasıdır. Digər tərəfdən isə Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi media nümayəndələrini polis fəaliyyətinə qərəzli yanaşmaqda günahlandırır ki, jurnalistlər ancaq bir tərəfli məlumatlar yayır.
Lazım olanda polisin ünvanına xoşa gəlməz, palas-palas yazılar verə bilirlər. Həmin yazılar yoxlanılır, sonda məlum olur ki, orada göstərilən faktların heç biri doğru deyilmiş, həqiqətdən tamam uzaq olur.
Jurnalistlər ekstremal şəraitdə İctimai Birliyinin sədri Firuzə Əsədullayevanın fikrincə, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər daha çox kütləvi aksiyalarda müşahidə olunur. Buna görə də Birliyin sədri sıravi polis heyəti arasında marifləndirmə işlərinin gücləndirilməsinin vacib olduğunu hesab eləyir. Amma həm hüquq müdafiəçiləri, həm də jurnalist birlikləri bir ağızdan bildirir ki, polis jurnalisti döymək yaxud həbs etmək kimi qərarı öz başına vermir. Polis sadəcə iş icraçısıdır. Sifariş isə hardansa yuxarılardan gəlir. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynli.
Polis də çox vaxt öz başına iş görmür. Polisə də deyirlər ki, hadisəni tam işıqlandırmaq istəyən jurnalisti hansı yolla olursa qarşısını alın. Və polis də görür ki, jurnalisti bir dəfə başa salır ki, ay kişi çəkmə. Başa sala bilmir ki, bunu yaydın, kimsə yuxarıdan deyir, çəkmə. Oca bir dəfə başa jurnalist deyir ki, mənim iş borcumdur, götürürlər, vururlar.
Emin Hüseynli. Azərbaycan polisi ilə media nümayəndələri arasında münasibətlərin tənzimləməsi üçün indi Azərbaycanda 2 aylıq layihə həyata keçirməyə başlayıb. ATƏT-in də maliyyə dəstəyi ilə reallaşan bu layihə Bakıda, Gəncədə və Xaçmazda keçiriləcək. Məqsəd polisi maarifləndirməkdir. Gələn il Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək. Ötən seçkilərin təcrübəsi seçki qabağı və seçkidən sonrakı aksiyalarda xeyli sayda jurnalistlərin polis təzyiqinə məruz qaldığını göstərib.
Sevinç Hüseynzadə, əslində polislə jurnalist arasında problem varsa, bunu yoluna qoymağa heç ATƏT lazım deyil. Əgər məhkəmə öz işini görsə, bu
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda məhkəmələrin sifarişlə işlədiyindən çox danışılır, ancaq problem həm də ondadır ki, məhkəmə öz qərarını da icra elədə bilmir. Azadlıq radiosuna zəng eləyən dinləyicilərimizin çoxu ondan şikayətçidir ki, əllərində məhkəmə qərarı ola-ola icraya nail ola bilmirlər. Marif Çingizoğlu problemin nədə olmasını araşdırır.
200 nəfərdən çox keçmiş şərbçi neçə illərdir ki, onlara çatacaq kompensasiyanı ala bilmir. Kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmləri də var. Sadəcə məhkəmənin qərarı icra olunmur. Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər İctimai Birliyinin üzvü Zühir Cəfərov deyir ki, keçmiş şərbçilərə kompensasiyanı da Müdafiə Nazirliyi ödəməlidir.
Onlarla, bəlkə də yüzlərlə, konkret olaraq biz Müdafiə Nazirliyinin o zabitlərlə bağlı yüzlərlə faktlara malikdir ki, deməli məhkəmə qərarları hələ də bugünə kimi icra olunmuyub.
Zühir Cəfərova görə sabiq zabitlərin istədiyi məbləğ də elə çox məbləğ deyil. Sadəcə niyə görəsə Azərbaycan dövləti adından çıxarılan məhkəmə qərarları məmurlar tərəfindən yerinə yetirilmir. Üzeyir Zəfərov deyir ki, artıq həmin zabitlərdən bəziləri Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib. Dövlətdən onlara çatacaq kompensasiyanı almaq istəyirlər.
Hər halda ümid edirik ki, bu məsələdə öz həllini tapmalıdır. Öz vətəndaşların xeyrinə olmaq şərtilə.
Bu, ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər İctimai Birliyinin üzvü Üzeyir Zəfərovun dedikləridir. Ancaq deyəsən, məhkəmə qərarlarının icra olunmaması təkcə pulla bağlı məsələ deyil. Hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, indiyə qədər məhkəmə qərarlarının icra olunmaması ilə bağlı çoxlu şikayətlərə baxıblar. Hüquqşünasa görə burada həm obyektiv, həm də subyektiv amillər var. Belə ki, indi ən çox qaçqın və məcburi köçkünlərin zəbt elədiyi mənzillərlə bağlı çıxarılan məhkəmə qərarları icra olunmur. Çünki həmin qərarların icra olunmasının mümkünsüzlüyü ilə çıxarılan məhkəmə qərarlarının sonunda yer alan bir qeydlə bağlıdır.
Bəzən məhkəmələr qərar çıxardır, amma elə məhkəmə qərarında da göstərilir ki, bu məcburi köçkünlər öz evlərinə qayıdana dək. Belə bir qəribə absurd müddəyə qoyurlar və sonra məhkəmə qərarı icra oluna bilmir.
Amma məsələ tək bununla da bitmir. Digər bir problem də məhkəmə qərarlarının çox mürəkkəb yazılması ilə bağlıdır. Yəni hakimlər qərarları elə yazırlar ki, məhkəmə icraçıları işi icra etməkdə çətinlik çəkirlər.
Sağ ki, mənzilə sahiblik hüququnu təsdiq edirlər, amma oranı zəbt edən adamın oradan çıxarılması barədə heç bir qərar göstərilmir. Belə olan halda məhkəmə qərarı icra oluna bilmir.
Hüquqşünas məhkəmə qərarlarının icra olunmamasının Azərbaycanda ciddi bir problemə çevrildiyini deyir. Onun sözlərinə görə artıq bununla bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində vətəndaşların xeyrinə bir neçə işə baxılıb. Sahib Məmmədov deyir ki, maliyyə məsələləri ilə bağlı məhkəmə qərarlarının icrasında da xeyli fəndlərdən istifadə edilir. Misal üçün, məhkəmənin qərarı ilə kiməsə pul ödəməli olan qurum təşkilat hesabında pul olmadığını əsas gətirir və ya saxta iflas sənədləri hazırlayırlar və s. Ədliyyə Nazirliyində isə icra olunmamış məhkəmə qərarlarının mövcudluğu inkar edilir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə deyir ki, ümumiyyətlə icrası yerinə yetirilməyən məhkəmə qərarı yoxdur. Çünki həmin qərarlar keçdiz nə vaxtsa icra olunur.
Məhkəmə qərarlarının icrası niyə yubadılır ya icra olunmur, bunu Maarif Çingizoğlu araşdırdı. İndi isə Venezuelaya keçək. Dünyanın ən populist prezidentlərindən olan Hugo Chavez ömürlük hakimiyyətdə qala bilərdi, ancaq xalq konstitusiyaya dəyişiklik eləmək istəmədi.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Konstitusiyaya dəyişikliyi referenduma çıxardan Hugo Chavez'in uduzmağı çoxları üçün gözlənilməz oldu. Çünki o, populyar olmaqdan başqa yeni, çox böyük vədlər də verirdi. Məsələn, hətta vəd eləyirdi ki, iş gününü 6 saada dək azaldacaq. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Son referendumda uduzana qədər Hugo Chavez dünyanın ən populist və populizmi ilə seçiciləri öz tərəfinə çəkə bilən liderlərindən sayılırdı. O, həmişə seçici qabağa çıxışlarında məhz seçicilərin eşitmək istədiyi vədləri verirdi və həmişə də qalib gəlirdi. Düzdür, 1992-ci ilin 4 fevralında o və tərəfdarları uğursuz çevriliş cəhdi eləmişlər. Amma bazar günü Chavez ilk dəfə seçkidə, daha doğrusu referendumda uduzdu. Bu referendumla Chavez prezidentin səlahiyyət müddətini 7 ilə qədər artırmaq istəyirdi, indikindən 1 ildə artıq. Və ən əsası istəyirdi ki, bundan sonra prezident olmaq istəyənlər istədiyi qədər namizədliklərini verə bilsinlər. Qısacası bu referendumda seçicilərin 51% yox deməsəydi, Chavezə ömürlük prezidentlik şansı yaranacaqdı. Chavez bu dəfə də yaxşı vədlər vermişdi. Neft gəlirlərinin ölkənin kəsib əhalisi arasında bölünməsi kimi, iş saatlarının 8 saatdan 6 saat azaldılması, səsvermə hüququ yaşının 18-dən 16-ya indirilməsi kimi. Qısacası o sosializm vəd eləyirdi, özünün də dediyi kimi. Amma bu dəfə Chavez istədiyinə nail olmadı və referendumun nəticələri biləndən sonra paytaxt Karakasdakı çıxışında bunlar dedi.
Felicito a mis adversarios.
Mən öz rəqiblərimi qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Biz uzun müddətdə hədəflər üçün mübarizə aparırıq. Amma indi kimsə deyə bilər ki, 15 il 10 ay bundan qabaq olduğu kimi biz yenə uduzduq. Amma biz ancaq bugünkü döyüşü uduzduq.
Hoy aquí una frase que también me salió del alma.
Chavez indi udursa da bir çox müşahidəçilər deyirlər ki, bu heç də Chavez üçün hər şeyin bitdiyi demək deyil. Çünki o cəmi bir il əvvəl seçicilərin 63%-nin səsini qazanmışdı və indiki qanunlara görə Chavez 2013-cü ilə qədər hakimiyyətdə qalacaq. Amma çoxlarının fikrincə Chavez sosializm qurmaq ideyasından əl çəkən də deyil. Çünki o sosial islahatlarla yetərincə populyardır. Amma ölkəyə biznes kapitalının axını davam elədiyicə güclənən iş adamları bu islahatların gələcəyindən də narahat olurlar və bu yüzdən Chavezə qarşıdırlar. Eyni zamanda ölkənin rəsmi dövlət neft şirkətinin gəlirləri doğrudan da səmərəli xərclənməsi ilə bağlı ciddi iradlar da var. Gündə 2,4 ilə 3,3 milyon barrel arasında neft istehsal etdiyi bildirilən Venezuela, New York Times qəzetinin iddiasına görə bu neftin 3-də 1-ni lazım olan kimi ixrac eləyə bilmir də. Düz əvəzində bunun sayəsində Venezuela hökuməti hələ də benzinin 1 litrini 28 sent kimi ucuz qiymətə satmaqla ölkə daxilində benzin istehlakının artmasına da rəvac verir.
Venezuela'daki referendumun nəticələrindən İlkin Məmmədov danışdı. Venezuela'da populyar prezident referendumu uduzur. Rusiyada parlamentə düşə bilən kommunistlər seçkilərdəki saxtakarlıqları kəskin tənqid edirlər. Özbəkistanda isə seçki kampaniyasıdır, ancaq bunların heç biri orada yoxdur. Seçkidə Kərimova rəqib olanlar prezidentin nailiyyətlərini tərifləməkdən başqa heç nə demirlər. Az sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xüsusi reportajlardan biri kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, futbol və onun ətrafında baş verənlərdən Babək Bəkir danışacaq. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Özbəkistanda prezident seçkiləri kampaniyası başlanıb, ancaq buna siyasi şou deyirlər. Siyasi şou başqa ölkələrdə də olur, ancaq buradakı başqa ölkələrdəkindən xeyli fərqlidir. Yəqin ki, heç bir ölkədə prezidentliyə namizəd ona verilən efir vaxtını öz rəqibini tərifləməyə sərf eləməz. Özbəkistanda isə məhz belədir. Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Özbəkistan Xalq Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Əsrüddin Rüstəmov ötən həftə Sırdariya rayonunda seçkilərlə görüşərkən, onlara öz adından seçki qabağı vədlər verməyə əvəzinə nədənsə indiki prezident İslam Kərimovun prezidentliyi dövründə əldə edilən iqtisadi nailiyyətlərdən və xalqın artan rifahından danışıb. Ədalət Sosial Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Dilorum Toşmuhamedova eyniliklə Milli Televiziyada ona ayrılan efir vaxtında İslam Kərimovun rəhbərliyi altında ölkədə demokratiyanın inkişafı barədə danışıb. Xatırlamaq yerinə düşər ki, 2000-ci ildə Kərimovun prezident seçkilərində yeganə necə deyərlər rəqibi olan Əbdülhofiz Cəlalov seçki bültenini qutuya atarkən jurnalistlərə İslam Kərimova səs verdiyini demişdi. Amma Özbəkistanda ümumiliyyəyə görə prezident seçkilərində qələbə çalmaq üçün İslam Kərimovun öz rəqiblərinin dəstəyinə zərrə qədər ehtiyacı yoxdur. Cizaq əyalətindən olan Mamur Can adlı seçkinin sözlərinə görə Kərimov bu mənada nə rəqiblərinin, nə də seçkilərin rəyi maraqlandırır. Cəmaat deyir ki, Kərimov namizədliyini irəli sürübsə, bu deməkdir ki, o seçkidə qalib gəlib. Cəmaat hesab edir ki, bunların hamısı oyundur. Amma adamlar inanmır ki, Kərimov qalib adlansa belə həyat onlar üçün yaxşılaşar. Avtoritar üsul dairəsi və istənilən müxalifətə münasibətdə tam dözümsüzlüyü ilə tanınan 69 yaşlı İslam Kərimov 1990-cı ildən bu yana prezident olaraq Özbəkistanı idarə edib. 2000-ci ildə o yeganə oyuncaq rəqibi ilə yarışda bir daha seçkidə qalib gəlib, 2 ildən sonra isə referendum vasitəsilə prezidentlik müddətini gələn ilin yanvarına kimi uzadıb. Konstitusiyaya görə bu dəfə onun prezident seçilməyə artıq haqqı olmasa da, onun hakimiyyət dövrünün başa çatması yaxud növbəti dəfə seçilməyə haqqı olmamasını mediada daxil olmaqla ictimaiyyət qarşısında heç kim dirə gətirmir. Qeyd etməliyik ki, Özbəkistanda kütləvi informasiya vasitələri hökumətin möhkəm nəzarətindədir, siyasi müxalifət isə ya sürgündə, ya da məhbəsdə. Özbəkistanda yaşayan müstəqil jurnalist Aleksey Valasevicin dediyinə görə jurnalistlər seçki kampaniyası barədə çox ehtiyatlı, özünü senzura tətbiqi ilə yazmalı olur. Xorazin vilayətinin sakini Cümə Nəzər isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, xalq əlbəttə Kərimovun hətta daha yaxşı gələcək barədə seçki qabağı vədlərinə inanmır, amma canının qorxusundan inandığını iddia etməli olur. Qarşı vilayətindən olan insan haqları fəalı Yoqdur Turlibekov isə deyib ki, xalq seçki kampaniyasını vecinə dalmır, çünki nəticədə bu ölkədə heç nə dəyişməyəcəyi hamıya qabaqcadan məlumdur.
Adi adamlar kerək olsa özlərinin...
Sıravi adamlar öz həyatlarında qapanıb qalıb. Onları ən çox narahat edən ərzaq qiymətlərinin artımı və öz uşaqlarıdır. Siyasətə qarışmaq adamın ağlına da gəlmir. Özbəklərin bir çoxu qalan namizədləri sonu qabaqcadan məlum olan bir tamaşanın ifaçıları hesab edirlər. Taşkəndli müstəqil politoloq Həmidullu Norbekov deyir ki, namizədlərə oyunun qaydalarda əməl etməkdən başqa heç bir çıxış yolu qalmır.
Onlar buyruğunu bəcəriyyatıza məcun edib eləyəməz. Onlar qək saldır.
Namizədlər sadəcə əmrə itaət edirlər. Onlar müəyyən çərçivədən çıxmağa icazəsi olmayan əsgərlər kimi davranmalı olur. Məsələn, Kərimovun iyi işlərini tənqid etmək qadağandı. Əlbəttə ki, sonra onlar, mən Kərimova inanıram, gəlin ona səs verək deməli olacaqlar.
Bu turgan gəp, o anıq gəp.
Norbekov ancaq ondan heyfslənir ki, bu mənasız seçki kampaniyasına ayrılan nəhəng pulları Özbəkistan əhalisinin həyatını yaxşılaşdırmağa xərcləmək daha faydalı olardı.
Özbəkistanda prezident seçkiləri kampaniyasının gedişindən Rövşən Rahiboğlu danışdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişi yenə də efirdədir. Həmişək kimi təqdimatçı da elə yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımızın kimliyini açmazdan öncə deyim ki, əslində biz onunla xeyli əvvəl görüşməliydik. Amma nədənsə, necə deyərlər, istəyimizlə imkanımız vaxt baxımından əlbəttə ki, üst-üstə düşmədi. Nəysə, artıq tapışmışıq, qalır bircə bu qarşılaşmadan mümkün qədər səmərəli yararlanmağımız. Elə ona görə də özü, yazıları və kitabları haqda əlavə nəsə deməyib söhbətə keçirəm. Görək nə alınır. Azadlıq Radiosunun bu dəfəki tanınmışı filosof Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, çox təşəkkür edirəm bu gün sizinlə söhbətə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Bundan qat-qat pis olardı, ona görə Allah'a şükür.
Yəni, naşkür adam deyilsiniz də, belə çıxır.
Naşkür? Yox, naşkür ümumiyyətlə universal psixoloji xüsusiyyətdir. Allah dalı insanları elə yaradıb ki, onlar ən şükürlü görünənləri də naşkürlüyünə mübarizə aparmağa məcburdurlar.
Qurban Səhidin Əli və Ninosunda bu adamlar dağ meşə adamlarına bölünür. Bu Nino bölür, səhv eləmirəm. Ümumiyyətlə götürəndə adamlar var, dağ adamları var. Belə laf, doğru dildə görsək, aran adamları. Belə deyirik də Azərbaycanın özündə. Hı-hı. Sizi hansına, biri var doğulmaq, biri var ümumiyyətlə xarakterizə hansına aid eləmək olar?
Yəni, əslindən baxsan görünür ki, dağ adamı idealı mənə daha doğmadı, amma eyni zamanda yəqin ki, onu mən aran adamıyam. Həmişə dağ adamı olmaq arzusunda olan aran adamıyam. Çünki dağ dünyası daha maral dünyadır ki, aran dünyası. Dağlar məkanı ilahilərə yaxın olan məkandır, hündürüklər.
73-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində fəlsəfə, 73-76-da gərək ki...
O faktlarını tapmırsınız mı?
Hasatdır, hər halda indi Azadlıq Radiosu belə şeylər əldə eləməyə çətin olmaz məncə. Aspirantura oxumusunuz Moskva Dövlət Universiteti, estetika üzrə, lap biraz da dəqiqləşdirsək, namizədliyi müdafiə eləmişsiniz, doktorluqda orta çağ müsəlman, eləcə də Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunur. Bu orta çağ müsəlman mədəniyyəti, bunu anlayın.